фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. С 5 па 17 кастрычніка ў Менску працавала місія Міжнароднага валютнага фонду, якая абмеркавала з кіраўніцтвам ураду і Нацбанку Беларусі эканамічную сітуацыю ў краіне, а таксама магчымыя крокі ў адказ на запыт беларускага боку аб крэдзіце МВФ. Перамовы, аднак, не наблізілі атрымання гэтай пазыкі. Затое беларускі ўрад атрымаў ад МВФ шэраг рэкамендацыяў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Беларускі ўрад спадзяецца атрымаць ад міжнароднага валютнага фонду да 7 мільярдаў даляраў крэдыту. Аднак цягам двух тыдняў, што місія МВФ прабыла ў Менску, не было размовы нават пра магчымую суму крэдыту, паведаміў кіраўнік місіі МВФ Крыстафер Джарвіс.
Пакуль што мы не падышлі да такога этапу, каб абмяркоўваць, якую суму можа складаць магчымы крэдыт МВФ. Мы будзем разглядаць гэтае пытанне ў рамках наступнай місіі для вядзення перамоваў, калі такая адбудзецца.
У беларускім урадзе спадзяюцца, што наступная перамоўная місія МВФ прыбудзе ў Менск ужо ў снежні, але Крыстафер Джарвіс не падтрымаў такога аптымізму.
Цяпер мы чакаем, каб пабачыць пэўныя дзеянні з боку ўраду і нацыянальнага банку, у прыватнасці, якую эканамічную палітыку яны прапануюць на наступны год у рамках асноў асноўных напрамкаў эканамічнай палітыкі, бюджэту і асноўных паказчыкаў на 12 год. І мы хочам убачыць, ці будуць гэтыя рэкамендацыі падтрыманыя прэзідэнтам.
Адказуючы на пытанне, як паўплывае на магчымае крэдытаванне наяўнасць у Беларусі палітвязняў, спадар Джарвіс зазначыў.
Я хацеў бы сказаць вельмі ясна. МВФ не вылучае палітычных умоваў на выдачу сваіх крэдытаў. Але перш чым мы прапануем праграму, мы маем праверыць, ці гатовыя нашы выканаўчыя дырэктары яе падтрымаць. Яны прадстаўляюць краіны сябры МВФ, больш за 180 дзяржаваў. Але ў ходзе нашых перамоваў мы канструем увагу выключна на эканамічных
пытаннях. Крыстафер Джарвіс пазітыўна ацаніў палітыку стрымлівання дзяржаўных выдаткаў, намер беларускіх уладаў выйсці на адзіны рынкавы курс нацыянальнай валюты і выказаў упэўненасць у платаздольнасці Беларусі па знешніх пазыках. Разам з тым місія МВФ вылучыла шэраг рэкамендацыяў беларускаму боку. Першая з іх – змяншэнне інфляцыі, якая падрывае знешнюю і ўнутраную стабільнасць беларускай эканомікі. Апрача таго, МВФ заклікае Менск далей стрымліваць выдаткі і крэдытаванне дзяржаўных праграм, а таксама прыпыніць рост заробкаў. Паводле заявы місіі Міжнароднага валютнага фонду, менавіта падвышэнне заробкаў перад прэзідэнцкімі выбарамі мінулага году спрыяла ўзнікненню крызісу ў сакавіку гэтага году. Місія рэкамендавала не падвышаць тарыфную стаўку першага разраду працаўнікам бюджэтнай сферы і дзяржаўных прадпрыемстваў. Крыс Джарвіс.
Улады, апрача таго, павінны працягваць і ўзмацняць структурныя рэформы, у прыватнасці, рэфармаванне прадпрыемстваў, прыватызацыю, лібералізацыю цэнаў і рэформу банкаўскага сектару. Глыбокія структурныя рэформы неабходныя Беларусі, каб дасягнуць моцнага і доўгатэрміновага росту эканомікі і устойлівага падвышэння ўзроўню жыцця насельніцтва.
Вынікі працы місіі МВФ несуцяшальныя для беларускага ўраду, мяркуе эканаміст Барыс Жаліба. Гэта і чакалася, бо краіна яшчэ не выйшла на адзіны курс нацыянальнай валюты, замаруджаная прыватызацыя і іншыя рэформы.
Ну, толькі тут размовы, будзе продан МТС, так, будзе там продана там нешта яшчэ. То есть працэс марудзіцца, это ніяк не задавальняе МВФ. Таму і вынік адмоўны.
Каментуючы заяву Джарвіса пра тое, што МВФ не вылучае палітычных умоваў, але мусіць спраўджваць, ці гатовыя выканаўчыя дырэктары ад краін сябраў арганізацыі падтрымаць праграму дапамогі Беларусі, Барыс Жаліба зазначыў, што рашэнне МВФ залежыць ад палітычнай пазіцыі Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу.
Ёсць заснавальнікі фонда, ёсць галоўныя донары фонда, это як вядома Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўрапейскі звяз, і, канешне, іх урада, іх кіраўніцтва особисто впливає на рішення фонду. Хоч офіційно голова фонду каже завжди, що ми поза політикою, я думаю, що все ж таки це впливає на ситуацію у цілому.
Поводлі Бориса Жаліби, погаршення відносин Білорусі з Європейським зв'язом, у приватності скандал, зв'язаний з відмовою Білорусі від удзелу у саміті Усходнього партнерства, так само негативно впливає на перспективи отримання грошової підтримки від Міжнародного валютного фонду.
Тягом виходних усі державні телеканали цитували керівників Ураду і Нацбанку, які обіцяли, що хутко відбудеться вихід на один курс білоруського рубля і що національна валюта почне умацовуватися уже від понеділка. Так і здарилося. Сьогодні доляр на додатковій сесії білоруської валютно-фондової біржі опустився ніже за 9 тисяч рублів. Передає Ігор Корній.
Намесник прем'єр-міністра Білорусі Сергій Румас заявив, що до кінця тижня на біржі затягнеться тільки одна сесія, яка буде виконувати функції основної.
Правительство совместно з Національним банком прийняло рішення о том, що з 20 октября торги на сесії будуть осуществляться в рамках одной сесії. Также, как сейчас на дополнительной, будет гибкое курсообразование в зависимости от спроса и предложения. Правительство и Национальный банк дают курсу нащупать то равновесное значение, при котором спрос и предложение будут равны. Интересно экспортерам будет продавать валюту, импортерам будет интересно ее покупать.
На самом деле, как кажут эксперты, технично скасовывается теперешняя основная сессия, на якой экспортеру примушают продавать валюту по заниженным курсе, вызначенным Нацбанком, близу 5700 рублей за доляр. За основу берется додатковая сессия, якую, на думку экономиста Сергея Балыкина, неузабаве так само примусят працевать на державные потребы. Принамсі, он не верить, что процесс намацывания равноважного курсу улады дадуть на волю рынку, бо в таким выпадку нема ніяких подставов прогнозовать умацывание рубля.
Были короткочасовые некие периоды, коли он узмацнялся трошки. Але він завжди падав. Ну, так же не буде. Ну, коли ти вмішуєшся в ринок, так, коли ніхто вмішується в ринок, то завжди отримується горш. Ну, як Совєтський Союз. Там кошти були не риночні, і що у виніку і Совєтський Союз розпався, і народ.
Старшиня клубу фінансових директорів Андрій Карпунін каже, що влади у своїй фінансовій політиці збираються сумістити несумішальне. З одного боку, вийти на один курс з наступним умацуванням національної валюти, а з іншого – кинути у оборот велізну рубльову масу. Такі економічні суперечності дають підставу міркувати, що цілком відмовлятися від адміністраційного ресурсу ніхто не збирається.
Ноябрь і декабрь завжди відрізняються тим, що в цілому бюджет розталкиває гроші по всім своїм статтям. Потім держава переіндексує розходи по госпрограмам і використовується согласованим з Євразесом правом 4% від ВВП. А з іншої сторони, ми в цей момент повинні опускати курс. Це просто от несовместимые поняття. Не знаю, як збирається Мясникович, Ермаков і справиться с этим. Пустить деньги в экономику, сделать огромную эмиссию и при этом сдержать рост денежной массы, так, чтобы она не вылилась на валютный рынок.
Корректовать планы державным чиновникам довелось уже подчас отведенного Александром Лукашенком термину выходу на один рублевый курс. От початку меркувалося, що з допомогою незначних інтервенцій Нацбанку удасться розвернути ринковий курс, визначений на підставі попиту і пропанови до офіційного, то бок за два місяці скерувати насустрач один одному біржові показники і визначені Центробанком. Однак намацати золоту середину так і не вдалося. Комерційний курс не здолів наблизитися навіть до 7 тисяч рублів за доляр, відпустити же офіційний перешкоджає законодавство об 12-процентним валютним коридорі.
З вами Радіо Свобода. Працягуємо програму. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич отримав відказ на свій ліст до президента Франції, у яким білоруський політик писав про жорсткі умови утримання політзняволених у білоруських турмах. У отказі президента Франції говориться, для Франції, як і для європейських партнерів, визволення і спинення переслєду політичних зняволених – це обов'язкова умова для відновлення діалогу. Країни Євразв'язу особливо уважливо відсочують умови утримання осуджених представників опозиції. Ну а зараз подробязності життя політв'язню, яке зібрала Галина Бакунчик.
Політзняволений Зміцер Бондаренко дослав з Могильовської турми одразу 4 листи, у яких повідомляє, що адміністрація разом з лікарями туремного шпиталя почали надзвичай цікавитися станом ягоного здоров'я, повідомила Свободі жінка Ольга Бондаренко.
Пише, що что его все в последнее время очень настойчиво спрашивают о состоянии его здоровья. То есть администрация колонии и санчасти. И, ну, он говорит, 5 месяцев вообще медицинскую помощь не оказывали. Не просто не оказывали, а наоборот делали все хуже. Холодно, и тяжести таскал, и лестницы, растяжки и так далее. Ну, как будто бы наоборот усугубляли. Поэтому не знаю, то ли хотят в отряд спустить его. Понятно.
Был кандидат на президента Андрей Санников протягивает отбывать карантин у камеры одиночцы Бобруйской тюрьмы. Днями его наведал адвокат, праз якога политвязень просил передать ему более литературы, поведомила жонка Ирина Халіп.
До яго доходять газеты, и он отрымливает. Наколькі я ведаю, лісты, яны для яго вельмі важныя. Яшчэ ён прасіў дасылаць яму часопісы, кнігі ў лістах, гэта таксама магчыма. Вось я зараз дасылаю, таму што я разумею, што ў 4 сценках там можна проста глузду з'ехаць, проста што нічога не мяняецца і няма чаго рабіць.
Падчас сустрэчы яшчэ аднаго экс-кандыдата на прэзідэнта Мікола Статкевіча з бацькам Віктарам Статкевічам стала вядома, што на асабістым рахунку палітвязня не хапае 2 ягоных пенсіяў, паведаміла жонка. Жонка Миколы Статкевича Марина Адамович.
Справды приход этих грошей есть, то, что люди ему там перелишивали вот на день на родину. Але он просто об этом не ведал. Он просто не ведая, кольки у него там этих увогули гроши. Где пенсии не дезникли, ну, сподяюсь, что з'явятся. Бо пенсии пошли перенакировывать на колонию поза яго и мою, и еще пшивей, бы то не было воли, еще со жнивня. А там же мусти перший перевод заявился только вот уже у кастрычнику. Ну, сподяюсь, что коли не знойдется в ближайший час, то будем судиться, куда дели пенсии Статкевича.
Долготерминовое спаткание с мати у Ивацельской турме Волчиные норы тягом 3 минулых дзён отрымал молодофронтовец Эдуард Лобов. Мати Марина Лобова поведомила свободе, что на сына перестали ціснуць у справе падпісання прашэння аб памілаванні. Ён таксама не скардзіўся на ўмовы ўтрымання, але з турмы маці вярнулася ў прыгнечаным стане.
Я спакойна, што ён хорошо выглядит, конечно, но очень печально было его оставлять, когда уходит за решетку. Его уводят, там дверь такая решетчатая, и он уходит за эту решетку. Это, конечно, морально давит, особенно когда знаешь, что ничего не совершил, не виноват. Зная, что увижу еще на длительном свидании не скоро, только весной положено будет. Туда я ехала с лучшим настроением. Счастливая была, что еду, увижу его. Назад еду я, конечно, подавленная. Конечно, настроение разбитое.
Поплечник Эдуарда Лобова, лидер молодого фронта Змітер Дашкевич, после переводу у колонию у Глубоким застается у камеры одиночцы. Чекается, что в наступные месяцы ему дозволят встречу с батьком.
Дадам, што зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі рыхтуецца да судовага працэсу. Адначасова ён выступіў з ініцыятывай аб перакладзе крымінальнага кодэксу на беларускую мову. Пра гэта праваабаронца паведаміў у адным са сваіх лістоў Уладзіміру Лапковічу. Бяляцкі звяртае ўвагу, што ў Беларусі не існуе ні крымінальнага, ні крымінальна-працэсуальнага кодэксу на беларускай мове. Праваабаронца просіць як мага хутчэй разгледзець гэтае пытанне, а ў якасці аргументаў спасылаецца на адпаведныя артыкулы Канстытуцыі і закону аб мовах. Пасля доўгага перапынку лісты Бяляцкага зноў сталі даходзіць да адрасатаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў з ініцыятывай перакласці крымінальны кодэкс на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Нормы на фінансаванне дзяржаўнай дапамогі на харчаванне школьнікаў не паспяваюць за ростам цэнаў. Працягваем праграму. Як мы ўжо паведамлялі, восеньская сесія парламенту пачалася з прыняцця паправак у заканадаўства, якія рэгулююць правядзенне масавых мерапрыемстваў, а таксама грамадска-палітычную дзейнасць у краіне. Акрамя таго, у парламент унесеныя і папраўкі ў закон аб органах дзяржбяспекі. Многія эксперты называюць гэтыя змены ў заканадаўства недэмакратычнымі і антырэвалюцыйнымі. Меркаванне запісаў Уладзімір Глот.
Правоабаронцы громадянской кампании «Наш дом» Сталачинского района, у минулым народный депутат СР Миколай Петрушенко каже, что улада еще до того, как поправки у закон об массовых мероприятиях начнут действовать, подводят под этот юридический акт любую громадянскую инициативу.
Когда я подал заяву, навык не занял, а информацию у поселковый сельский совет об том, что потребно упорядочить габрейские могильники, где были расстреляны 325 наших одноразковцев в годы войны, прислугачами фашистского режима. Дик отримал отказ, что коли я хочу это сделать, дик потребно подать заяву в соответствии с законом о массовых мероприятиях. Это значит оплатить працу милициантов, докторов и навод ЖКХ, а потом приступить к уборце могильников. Сучасная влада, ей мерещится уже все, она всего боится. И тому можно знать, что жилимая позиция... Переживем и эти поправки.
Был милициант, а теперь пенсионер Министерства внутренних справ Сергей Парсюкевич означает, что новые поправки у закона об КДБ фактично переписаны с закона об милиции, який уже действует.
Сделали немножко больше беспредела, ну, в плане там гражданских прав, там, общечеловеческих прав, как бы этого не было. Но с учетом того, что законы у нас уже давным-давно не работают, они и так работали всегда по беспределу. Так что, может быть, просто этот беспредел слегка узаконили, что называется.
Сергей Парсюкевич лечит. Новые поправки – выразная проява страха у лады, что силовики не подтримают ее, коли отбудутся массовые выступы насельництва.
Там речь с Лукашенко минимальная. Ну, все же понимают. Люди живут в стране, и как бы все, что происходит, они ощущают на собственной шкуре. Там и родственники тоже работают. Но опять же, жизненный уровень очень сильно снизился. Никакой уверенности в завтрашнем дне нет.
Политолог Александр Класковский концентрует увагу на том, что поправки до действующих законов не сдарма называют репрессивными и антиреволюционными.
Скерованы они своим вострием на махчимое сдушение социальных протестов, але это не дальнобачный подход, и те человеки, что, мусить, пролобиевали эти коррективы, эти новеллы в законодавстве, они даремно думают, что схопили Бога за бороду, потому что, коли заправды, вот, все клапаны заткнуты и отбывается социальный выбор, уже никакие параграфы законов не ратуют. Тогда ситуация идет в разнос. И разумная улада на два отчиняет эти клапаны, как зменшить социальную напругу. Але, видать, у белорусской улады на это не стае некой смелости чи просто дальнобачности.
Слухачы працягваюць абмеркаванне планаваных зменаў закону аб КДБ і ў тым ліку формы нашага пытання. Вы можаце далучыцца да дыскусіі.
Еще со времен Советского Союза вас называли подрывной радиостанцией. Подрывной она и является сейчас, где бы она ни выходила. Но я думал, не до такой же степени. Вы в Гомеле, в Гродно задали простым гражданам вопрос. Как вы смотрите на то, если сотрудники КГБ ворвутся к вам ночью, днем, в любое время, откроют огонь и так далее? Конечно, любой здравомыслящий человек ответил, что относится к этому отрицательно. Но почему вы не задали вопрос, как вы смотрите на то, если в квартиру бандита, убийцы, насильника ворвутся работники КГБ для его ареста без предварительного предупреждения и так далее? Я думаю, что 100% людей ответили бы иначе. Вы же свой подрывной вопрос задали именно так, чтобы опорочить и палата представителей, которая будет принимать закон и органы КГБ. Спасибо.
Наделяя КГБ, по сути, неограниченными полномочиями, белорусские власти де-факто переступают черту мирного взаимоотношения жителей страны. Если эти поправки пройдут, то неизбежно появятся человеческие жертвы. Висящее ружье непременно когда-то выстрелит. И, думаю, делается это совершенно сознательно со стороны правящей верхушки, потому что они уже давно перестали думать о народе, если вообще когда-то думали. И это уже не предположение, это становится реальностью. Теперь подумайте все и ответьте себе честно, надо ли нам такое руководство страны, которое за инакомыслие готово сегодня стрелять в людей? Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз пра водгукі народнага сходу. У Дзісне на Віцебшчыне сход практычна быў сарваны, на яго прыйшлі 3 чалавекі. Паказальнае паляванне напярэдадні адбылося на незалежнага журналіста Кастуся Шытэля, які хацеў сход асвятляць. Нягледзячы на тое, што на сход журналіст не патрапіў, сёння атрымаў штраф. Перадае Браніслава Станкевіч.
Падчас першага судовага пасяджэння, якое адбылося ў Мёрскім райсудзе 10 кастрычніка, Кастусь Шытэль апавёў, што ўвечары 7 кастрычніка ён ехаў у Мёры, каб наступнай раніцай выправіцца ў Дзісну, мястэчка ў Мёрскім раёне, дзе меўся адбыцца народны сход. Ён меркаваў зрабіць з імпрэзы рэпартаж для незалежнага сайту «Весткі інфо». Ехаў аўтаспынам і машыну спынілі супрацоўнікі ДАІ. Кастуся змусілі выйсці, заявіўшы, што ён падобны да злодзея, які скраў нейкія рэчы з чужога легкавіка. І нават былі павезлі ў Шаркоўшчыну, нібыта на апазнанне, да гаспадара скрадзеных рэчаў. Аднак потым перадумалі, да завезлі Кастуся ў Мёры, дзе ў пастарунку быў складзены пратакол пра дробнае хуліганства. Тое, што хлопец брыдкасловіў, адмаўляючыся паказаць свае дакументы, супрацоўнікі ДАІ пацвердзілі і ў судзе, кажа спадар Шытэль.
Міліцыянты таксама сведчылі супраціўленне, казалі тую самую кучню, што абмацюхаў я мёрзкіх даішнікаў. Шаркоўшчынскі таксама ўдзельнічалі ў спецаперацыі па маім заходу. На мой погляд, гэта поўны маразм. Натуральна, што гэта было зроблена дзеля таго, каб я не мог выконваць свае журналісцкія абавязкі.
Абвінавачэнне ў брыдкаслоўі абурыла ўсіх, хто ведае Кастуся Шытэля асабіста. Ён шчыры вернік, актывіст аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, і сябры Кастуся ніколі не чулі ад яго дрэннага слова, кажа Дзмітрый Лупач, аднадумца і калега з глыбокага.
Не чуў, каб ён мачугаўся. Шытэль увесь час карыстаецца беларускай мовы, а ў беларускай мове лаянкі нецэнзурнай няма. Пры мне ніколі не бачыў, каб ён чырваўся. Не думаю, што ён там грубіў, гэта проста надумана.
Тым не менш, суддзя Валерый Драбышэўскі прызнаў хлопца вінаватым і прысудзіў яму штраф памерам 105 тысяч рублёў. Кастусь Шытэль не адзіны, хто трапіў пад рэпрэсіі перад народным сходам у Дзісне. На мясцовых актывістаў таксама чыніўся ціск, і ў выніку імпрэза была практычна сарваная, апавяла каардынатарка па правядзенні народных сходаў у Віцебскай вобласці Ірына Яскевіч.
Три чалавека прыйшлі на то месца, дзе должен быў праходзіць сход. В зоне видимости стояли две милицейские машины, такие металлические, здоровые. И их предупредили на рабочих местах, что не стоит выходить. Город небольшой, чуть больше 2000. Впервые граждане пытались поверить в то, что их выслушают, и их требования будут где-то отмечены, и на них будет какая-то реакция.
На думку Ірыны Яскевіч, народны сход у Дзісне адмыслова сарвалі, каб патрабаванні мясцовых жыхароў не дайшлі да ўладаў. І затрыманне незалежнага журналіста, які мог распавесці пра пратэстныя настроі, таксама было здзейснена для таго, каб стварыць ілюзію, што ў Дзісне ўсё спакойна і што людзі ўсім задаволеныя.
Ну а зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце дзеянні мясцовай улады ва ўмовах крызісу? Адказваюць жыхары Магілёва.
Что делают местные власти? Ничего, потому что сейчас делать пока ничего не надо. Пока не видно последствий кризиса, пока нет задачи, нет решения. Но вот я боюсь, что кризис начнется, ни местные, ни республиканские власти не смогут ничего сделать. Опыта нет.
Кто-то, наверное, делает, я не знаю. Ну, зарплату вроде бы увеличивают. Пенсионерам тоже я вот на пенсии работаю. Ну, покушать есть, зарабатываем немножко, но уж как-то приспосабливаемся.
Отрицательно. Увеличиваются зарплаты, пособия. Считаю, в данный момент это нельзя делать.
Прежде всего, во всем должна быть экономия. Я мерз в квартире и думаю, ну, правильно, надо немного померзнуть, раз сложилась такая ситуация.
Я пока не заметил каких-то результатов действий на себе, по крайней мере. Какие-то действия делаются, но чтобы это было вовремя, я бы не сказал. Тут сейчас такое время, что сложно что-то ответить, что-то определенное.
Я не вижу. То, что вот мы в пригороде живем, у нас, чтобы доехать до дома, стала такая проблема. То, что у нас 20 человек ездит, это не люди, это мало.
Ну, незаметные они. Это идея. Ну, может быть, что-то более радикальное, более что-то, чтобы что-то видно было, результат какой-то. Низких цен нету, все.
Мясцовые, честно говоря, даже не знаю. Ярмарки проводят, капуста на 200 рублей дешевле, но стоять 2 часа, мерзнуть, там потратить 100 тысяч на лекарства.
Я как пенсионер, мне нормально, и я затруднений не вижу. Ну, вот дали они 500 тысяч помощи, дали тоже. Нормально. Я вообще...
Я не ведаю, я николи не зверталась до их допомоги, и мне николи ничего никто не робил. А я не обязан робить? Нет. А что конкретно, мне неведомо.
Не могу сказать. Так... Ну, наверное, что-то делают, я так думаю. Раз сидят, зарплату получают, значит, что-то делают. Ну, чтобы вот сделали это, я что-то не могу сказать.
Какие действия они? Что они создают народу, мы знаем. Как наши могут власти как-то урегулировать цены, решают вообще вплоть до президента?
Такие отказы мы почули у Могилёве.
о 10-й увечері. Виніки дня повні.
Аналіз події експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
У нашій вечоровій програмі, серед іншого, ми пропонуємо дослідження про згортування льготних кредитів на будівництво. Ну, а зараз про те, чому усе більше учнів у школі відмовляються від школьних обідів. Ось що, у приватності, нам повідомила вучаниця 11 класи одної з берестейських школ.
Я не питаюсь, тому що дорого, і далеко не завжди мені устраює те, що там дають. Мам клас взагалі ніхто не питається. Нас сказали приносити, але вже третій рік ми всі вместе дружненько відкатуємося, і от класне виходить, а ми не питаємося.
Тим не менш, многие батьки протягують платити за харчування школьників, але деякі діти скардяться, що залишаються голодні. Передає Михайло Корнєвич.
Спадарення, дочка якої вчиться у Городинській школі номер 10, розповідає, що ще недавно у місяць платила 78 тисяч за школьне харчування, а на початку кастрічника суму перелічили і зараз треба платити уже більше за 90 тисяч. Спадарення каже, що сама не накормила б за такі гроші дитя, яке вчиться у 5-й класі, але її хвалює тою, що і у школі дітям гетого не хапає.
Вона скоріжається немало.
Ось друга спадарення каже, що їй на дівчинці завсюди не стає школьного обіду.
Хто-то конкретно там не їсть, у нас є двою і ще пару чоловік.
Ось у одної з слонімських школок самі діти зауважають, що кошти на харчування ростуть, а у талерках їх нічого не додається, каже їх наставник.
Вроді не стали більше давати, наоборот, все менше від їжі. Котлетку ніку маленьку кинуть, і ці макарони особо не надаються, грошей ні на що не хапає.
Ще один спадар з Великої Берестовиці розповідає, що танні обіди у школах соотносні їх якості і калорійності. І він каже, що син у 8-й класі вирішив не харчуватися у столовці, покільки знову ж не наїдається, а за ці гроші купляє что-нибудь в буфете и таким чином тривая 6 уроков.
Ну не хапая, мало. Порции малы. Хлеб, кашель, макароны, котлета, чай и все.
Не смажно, дорого и мало. Такие оценки мы почули про сегодняшние школьные обеды. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Місія МВФ не вилучає політичних умов на видачу своїх кредитів. Про це заявив у Мінську по закінченні праці місії її керівник Крис Джарвіс. МВФ у першу чергу рекомендує стримати інфляцію і провести структурні реформи. Закінчується переходний період виходу на єдиний курс рубля. От 20 кастрішника торги будуть відбуватися на одній сесії валютно-фондової біржі. Зневолений старшиня правооборончого центру «Весна» Лесь Беляцький виступив з ініціативою перекласти кримінальний кодекс на білоруську мову. Були кандидат на президента Андрій Санніков і лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич протягують відбивати карантин у турмах Бобруйську і Глибокого. Усе більш дітей відмовляються від школьних обідів. Норми на фінансування державної допомоги на харчування школьників не поспівають за ростом ціною.